Без тарихта эзлебез. Татарстан дәүләт телерадио компаниясе тәкъдим итә.
Юмористик сериал «Мин әтине өйрәтәм» яңа серия.
Сөбханалла! Бигрәкләрдә матур рәсемнәр элгәнсез бу юлы.
Нинди гүзәл шәһәр! Мәхәббәт йортлар, биек манаралы мәчетләр.
Рәссам фантазиясе бу да үтә.
Бизәнү әйберләре, алкалар, беләзекләр, муенсалар. О, матур!
Сугыш коралларын күр әле син. Кылычлар, сөлгеләр, ук сауытлары.
Нинди рәсемнәр соң булар, балалар?
Буларны археологлар Идел Болгарстаны шәһәрләрен казыганда тапканнар дәвәни.
Тарих буйлап барып, үзебезнең Болгар җирләренә җиткәнбез икән.
Нәкъ шулай. Бүгенге дәреснең темасы Идел буе Болгар дәүләте.
Мин мәшһүр Кубрат ханның уртанчы улы Кыдрак. Каспий диңгезе буенда бөек Болгар дәүләте хәзәрләр тарафыннан җимерелгәч, миңа буйсынган Болгар кабиләләре белән яңа җирләргә килеп җиттем.
Абау! Абау! Бигрәк килештереп уйныйсың, улым.
Рольгә нык кергән бу.
Тавыш! Менә шушы бай табигатьле, уңдырышлы туфраклы җирләр Болгар кавымының мәңгелек ватаны булсын. Амин.
Җиденче гасыр ахыры, 8нче гасыр башында болгарлар менә шулай Урта Идел, Кама елгасы буйларына килеп төпләнәләр.
Идел буе алар килгәнче буш тормагандыр бит инде. Кемдер яшәгәндер бит бу җирләрдә.
Изге урын буш тормый була ни. Апа, аңлат әле. Әйе, бу җирләрдә электән фин-угор кабиләләре яшәгән.
Әйе, мари, утмурт, мордваларның борынгы бабалары була булары.
Нәкъ шулай дәвәти. Болгарлар килгәч, тиз арада игенчелекне үстереп җибәргәннәр.
Игенчелек дигәндә, безнекләргә генә куш инде. Татарстанда бит әнә гел алда бара.
Игенчелек белән бергә тагын бик күп һөнәрләр алып килгәннәр болгарлар. Шуңа күрә дә тиз арада җирле кабиләләр арасында әйдәп баручылар булып киткәннәр.
Аларның дружиналары да нык көчле булган бит.
Әйе. Көчле гаскәр аларга өстенлек биргән әлбәттә. Күрше җирләргә яу чапканнар, алардан салым түләткәннәр.
Әйе, көчлүнеке замана. Күр әле. Ул вакытта да шулай булган икән, дийме?
Менә шушы ул шартлар 9-10 гасыр шикләрендә Идел буе Болгар дәүләте төзелүгә китергән.
800-нче еллар ахыры, 900-нче еллар башы була бит инде бу. Дөресме, балалар?
Дөрес-дөрес дәвәни. Апа, хәзерләрдән ничек котылуларын да әйт әле.
Туктагыз әле, иптәш профессорлар. Болгарлар хәзерләрдән узган дәрестә котылганнар иде бит инде.
Әйе, без болгар бабайлар белән бергә Азов диңгезе буйларыннан Урта Иделгә кашып киткән идек шул.
Белмәдегез, укучылар. Апа, аңлатып кит әле. Хәзер дәүләте ул заманда куәтле бит әле. Аның армиясе монда да болгарларны куып җитә.
Туймасалар, туймыйлар икән сугыштан.
Шуңа күрә байтак вакыт болгарлар Хәзер каханлыгына салым түләп торалар. Хәзер армиясенә сугышчылар да биргәннәр.
Күргән инде безнең бабайларның газиз башлары. Эй Алла.
Туктагыз әле, иптәш профессорлар. Теге дәрестә үзегез әйттегез бит. 10-нче гасыр ахырында Князь Святослав килеп, Хәзер дәүләтен төбе тамыры белән туздырып ташлаган дидегез.
Дөрес әти. Менә шуннан соң инде Идел буе Болгар дәүләте азатлык ала.
Әй, җиңел сулап куйганнардыр инде безнең бабайлар.
Болгар иленең шәшәк атушыры менә ничек башланган икән?
Кыска гына вакыт эчендә дистәләгән зур шәһәрләр үсеп чыга.
Дистәләгән? Хо-хо. Нинди шәһәрләр икән?
Тавыш укучылар, шәһәрләр турында киләсе дәрестә сөйләрбез. Апа, теманы дәвам ит.
Икътисад, һөнәрчелек, игенчелек, терлекчелек алга китә.
Мин әле шуны уйлыйм, балалар. Ул заманда бу җирдә бик күп халыклар яшәгән дигән идегез бит.
Нәкъ шулай дәвани.
Аларны мин әйтәм, безнең бабайлар кыйрсытмаганнардыр бит инде. Алар да бит Худай бәндәсе.
Кыйрсытмаганнар дәвани, борчылма. Апа, аңлат әле.
Безнең гимназиядәге тарих укытучысы Султан абый әйтә, Идел буенда күп төрле кабилә халыклар яшәгән ди. Аларның иң зурлары суварлар, барсиллар, бәрәнҗәләр, биләрләр, искиллар.
Аңлашылды, кызым. Элек тә күп милләтле булган икән шул бу җирләр.
Барысы белән дә гадел итеп идарә иткәннәр безнең бабайлар. Белдегезме?
11-12 гасырларда төрле телләрдә сөйләшүче бу кабиләләр бер халык булып оешып җитәләр. Һәм аларның үзләрен өстенлек итүче кабилә исеме белән Болгарлар дип атап йөртә башлыйлар.
Менә ни өчен Идел буенда яшәүче халыкларның байтагы үзләренең тарихларын Болгар белән бәйләп язалар икән.
Алар да Идел буе Болгар дәүләтенең варислары булып чыга бит инде.
Дөрес, әни, шулай булып чыга.
Карале, җире зур булганмысың? Ул Болгар бабайлар иленең? Менә шул кызыксындыр әле мине.
Зур дәвани, бик зур. Төньякта дәүләт чикләре Казан суйылгасына кадәр, көньякта Самар янындагы Идел борылышына кадәр җиткән. Мордва җирләрендәге Сура елгасы көнчыгыш чиге булган, көньякта Зәй елгасы белән чикләнгән.
Хәзерге Татарстан чаклы булган бу.
Бу бит әле аның төп җирләре генә. Тагы ни кадәр территория безнең бабайлар йогынтысында яшәгән, салым түләп торган.
Ул салым дигән каһәр электә интектергәндер инде халыкны.
Хе, салымнан башка дәүләт ничек яшәсен? Апа, аңлат әле.
Болгар дәүләтендә төп халыкны игенчеләр, һөнәрчеләр, сәүдәгәрләр тәшкил иткән. Алар дәүләткә салым түләгән һәм төрле йөкләмәләр үтәгән.
Йөкләмә дигәннәре ни булды икән?
Менә тарих дәреслегендә анысын язмаганнар дәвәти.
Бер китапта ничектер күзгә чалынган иде бугай. Болгар илендә халык юлларны карап тору, күперләрне төзекләндерү, хәрби ныгытмалар төзү кебек эшләрдә катнашкан. Шәһәрләрне чисталыкта тоткан диелгән иде.
Син бит үзеңдә беләсең икән, әти.
Белмәгәне юк әтиегезнең. Йөри, белмәгәнгә сабыша ул.
Алай бик башлы булгач, әти, шуны әйтсин безгә. Авыл кешеләреннән салымны ничек җыйганнар?
Вәт, вәт! Менә бу бик мөһим мәсьәлә. Авылга, шәһәргә бүлеп торманнардыр инде. Салымны бөтене без бер тигез түлибез бит.
Белмәдең, әти. Апа, аңлат әле әтигә.
Авылда яшәүчеләрнең сөрү җирләре булган, һәм аны тартып алырга беркемнең дә хакы булмаган.
Белдегезме?
Шул җирдән җыеп алынган уңыштан салым да түләтмәгәннәр.
Кит әле, хикәяттер бу.
Менә ни өчен авыл хуҗалыгы нык үскән икән безнең бабайлар илендә.
Икмәкле ил булган икән Болгар дәүләте.
Икмәкле булганга күрә, кырылып килгән елларда болгарлар күршеләрендәге рус князьлекләренә ярдәм итеп торганнар.
Гуманитар ярдәм була бит бу.
Дөрес әйттең, әни. Болгарлар ярдәме белән күп кенә халыклар ачлыктан котылып калганнар.
Эй, авыл кешеләре салым түләмәгәч мин әйтәм, бюджетка акча каян килде икән соң? Шуны уйлыйм әле мин.
Дәүләт казнасы күрше халыклар һәм ерак илләр белән сәүдә итү хисабына байыган дәвани. Сәүдә нык табыш китергән. Шуңа күрә дәүләт җитәкчеләре сәүдәгәрләрне бик хөрмәт иткәннәр.
Сәүдәгәрләр кайчанда хөрмәтле инде алар.
Иң кызыгын әйтәле апа, теге 10% турында.
салым түләтүчеләр, кымсыз булмаганнар. Кайтартылган товар бәясенең 10-дан 1 өлешен генә тотып калганнар.
Иң шәп заманнар булган.
Дәүләт казнасы бай булгач, көчле армия тотарга да мөмкинлекләре булган димәк.
Армиясыз булмый килен. Болгар җирләре, бай шәһәрләре бик күпләрне кызыктырып торгандыр.
Көнләшүчеләре дә булгандыр инде әткәсе.
Якын килеп кенә карасыннар. Безнең бабайлар бит ул. Апа, сөйләле шуны.
Болгарлар һәр төрле һөҗүмгә әзер булганнар. Дошман үтеп керә алмаслык шиксызлыклары төзелгән, һәр шәһәр бер үк вакытта ныгытма крепостьта булып торган. Сугыш яки хәрби поход була калса, аксияклар үз отрядларының башлыклары буларак хәрби хезмәткә чакырылганнар. Дәүләтнең чәчәк аткан чырларында болгар гаскәренең сугышчылар саны 50 меңгә җиткән.
Ул вакыт өчен бик зур сан бит бу.
Дөрес әни, дөньядагы иң көчле армияләрнең берсе булган.
Атта чапканнардыр инде, кавалерия.
Атсыз булмый. Аттан башка нинди булгар инде ул?
Кавалерияда булган, пехотада булган, белдегезме?
Гаскәрнең иң оста сугышчан өлеше Мәликнең дружинасы булган. Булар йомышлы аксиятләрдән уйышкан авыр коралланган җайдак отрядлары.
Ә менә җәяүле гаскәр сугышта ярдәмче роль башкарган.
Болгар армиясе күп санлы булу өстенә хәрби осталыкның иң югары баскычына күтәрелгән. Сугыш вакытында үзләре генә белә торган тактик алымнар кулланып, дошман гаскәрен көтмәгәндә пырт уздырып ташый торган булганнар.
Әйе, стратегиясе дә, тактикасы да шәп булган болгарларның. Шулай булмасалар, бөтен дөньяны дер селкетеп килгән монгол яуларын тармар итә алмаслар иде. Монголлар шаклы монголларны акылга утыртканнар бит алар.
Чш, дәвәти, ашыктырма.
Моны бит әле без киләсе дәрестә сөйлибез.
Болгарларның ислам динен кабул итүләре турында кайчан?
Киләсе дәрестә, әти.
Болгар шәһәрләре турында сөйләрбез дигән идегез.
Киләсе дәрестә.
Болгар һөнәрчеләре турында.
Рус болгар мөнәсәбәтләре турында.
Ә болгар сәнгате турында.
Тавыш укучылар, барысы да киләсе дәрестә.
Эх, иң кызыгы киләсе дәрескә калган икән.
Эй, менә шулай бит болар осталар. Менә хәзер көтеп утыр инде киләсе дәресне.
Сабыр, укучылар, сабыр. Озак көттермәбез. Ә бүгенгә спектакль тәмам. Сау булыгыз.
Сез «Мин әтине өйрәтәм» дигән юмористик радиосериалның яңа чыгарылышын тыңладыгыз. Рольләрне Татарстанның халык, Россиянең атказанган артистлары Дания Нурлы һәм Илдус Әхмәтҗанов, Гали Аскар Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры актрисасы Алина Мәдәрисова, Татарстан радиосы хезмәткәрләре Ания Гыбадуллина, Гөлназ Ибраһимова, Рамил Хидиятулла башкарды. Чыгарылышны әзерләгәндә тарих фәннәре докторы Фаяз Хуҗин хезмәтләре файдаланылды. Фәнни консультант Фәйзел Хак Ислаев, сценарий авторы Насим Акмал, режиссеры Рамил Хидиятулла. Программа Татарстан Республикасы Президенты каршындагы татар телен һәм Татарстан Республикасында яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау, үстерү мәсьәләләре комиссиясе ярдәме белән әзерләнде.